พระธรรมประจำวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลามาเช้านี้ไปออกโทรทัศน์ช่อง5ตามที่เคยทำมาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ได้พูดเรื่องบางอย่างให้ญาติโยมฟังวันนี้ก็จะมาพูดต่ออีกนิดหน่อยเรื่องเมื่อพูดเมื่อตะกี้เนี่ยคือว่าชีวิตของคนเรานี่มีอุปสรรคมีข้อขัดข้องในชีวิตอยู่ตลอดเวลาการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดต่อสู้ในทางภายนอกบ้างต่อสู้กับเรื่องภายในบ้างเราจึงต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเรื่องภายนอกไม่ลำบากเท่าใดเพราะมองเห็นง่ายเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูมือจับต้องได้เราพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เรื่องภายในนั้นสู้ยากเพราะไม่มีรูปร่างปรากฏมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจเพราะอาศัยสิ่งภายนอกที่มากระทบเราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบนั่นมาในรูปต่างๆทำให้เราต้องตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งนั้นการต่อสู้อย่างนี้ก็มีเป็นประจำในชีวิตเว้นว่าแต่เราจะยอมแพ้ไม่สู้ถ้ายอมแพ้ก็หมดเรื่องไปแต่ว่าเรื่องมันไม่หมดเพราะมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อไปเราจึงต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจการต่อสู้ก็ต้องมีวิธีการในการต่อสู้ถ้าเราไม่มีวิธีการที่จะต่อสู้ก็พ่ายแพ้พูดตามสมัยนี้ก็เรียกว่ามีเทคนิคในการต่อสู้จึงจะเอาชนะสิ่งนั้นได้ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคเพียงพอเราก็พ่ายแพ้สิ่งนั้นทำให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจชีวิตจึงลำบากบ้างสบายบ้างขึ้นบ้างลงบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างปะปนกันไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมะชีวิตดีขึ้นอันนี้การต่อสู้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องต่อสู้คือโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายร่างกายของคนเรานั่นมันมีโรคอยู่ตลอดเวลาโรคที่ประจำก็คือโรคชราโรคชรานี่เป็นโรคประจำตัวเกิดแก่ทุกคนทำไมจึงเรียกว่าเป็นโรคเพราะมันเสียดแทงทำให้เกิดความทุกข์และเราก็ไม่ชอบไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ชอบความชราหรือว่าความแก่ก็ใครๆก็ไม่ชอบเพราะไม่ชอบมันจึงเสียดแทงจิตใจทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วก็อาจจะเกิดอะไรต่ออะไรต่อไปอีกมากมายโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานั้นก็มีนานาประการดูเหมือนว่าบ้านเมืองยิ่งเจริญยิ่งก้าวหน้าโรคภัยไข้เจ็บก็พลอยเจริญตามไปด้วยเหมือนกันไม่ใช่เจริญแต่ทางวัตถุแต่โรคมันก็เจริญด้วยทำไมจะโรคจึงได้เจริญขึ้นก็เพราะมนุษย์เรานั่นประมาทรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ช่วยสร้างสิ่งที่เป็นมลพิษขึ้นในโลกนี้แล้วสิ่งที่เป็นมลพิษนั่นแหละคือบ่อเกิดแห่งเชื้อโรคนานาประการในชีวิตของเราต่อไปถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังมันก็เป็นปัญหามากขึ้นเช่นมีรถยนต์วิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ มันก็เพิ่มอะไรขึ้นแล้วเพิ่มควันพิษขึ้นในอากาศมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สิ่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดเชื้อโรคในคนได้หรือความเจริญในทางอุตสาหกรรมมีโรงงานเพิ่มขึ้นมามีโรงงานเพิ่มขึ้นของเสียก็เพิ่มขึ้นแล้วของเสียเหล่านั้นสะสมกันมากมากก็เป็นเหตุให้เกิดเชื้อโรคในเมืองใดที่มีอุตสาหกรรมมากเมืองนั้นก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ามลพิษเพิ่มขึ้นในประเทศตะวันตกเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมคนเขาไม่อยากจะอยู่ถ้าอยู่แล้วมันมีแต่ทำให้ไม่สบายทั้งกายทั้งใจเขาจึงหนีออกไปอยู่ไกลๆห่างจากผู้คนออกไปจะได้ไม่เกิดเป็นปัญหาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความเจริญทางอุตสาหกรรมก็เป็นเหตุได้เกิดโรคการอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดตามแหล่งสลัมต่างๆก็บ่อเกิดเป็นบ่อเกิดของโรคเหมือนกันเพราะว่าคนที่อยู่กันมากต้องถ่ายสิ่งต่างๆออกจากตัวถ่ายอากาศเป็นพิษออกมาทางจมูกถ่ายอาหารทิ้งเศษอาหารไว้ปฏิกูลเต็มไปหมดก็เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคนี่เป็นความบกพร่องของมันของคนที่ไม่รู้จักระวังรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดมากขึ้นแล้วโรคบางอย่างก็เป็นโรคใหม่โรคแปลกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเช่นไวรัสเชื้อไวรัสที่มันละเอียดเหลือเกินอาจมีโอกาสเข้าไปในร่างกายเราเมื่อใดก็ได้แล้วเราอาจจะพ่ายแพ้เพราะภูมิต้านทานไม่พอแม่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในที่สะอาดพอสมควรแต่ก็ยังมีโรคเชื้อไวรัสเข้าไปในพระองค์เพราะว่าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนคลุกคลีกับชาวบ้านคนป่าคนชาวเขาอะไรต่างๆก็มีเชื้อติดมาต้องรักษากันเกือบปีจึงจะหายเป็นปกติถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงสู้ไม่ไหวแต่ว่าในหลวงท่านมีบารมีมากคนรักทั้งประเทศไม่อยากให้พระองค์สิ้นพระชนนายแพทย์ก็ตั้งใจรักษาดูแลเต็มที่เอาชนะโรคได้นี่มันเป็นอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันไม่เฉพาะแต่คนสัตว์เดรัจฉานก็เป็นโรคเหมือนกันสุนัขก็เป็นโรคสุนัขนี่แรงมากก็เรียกว่าสุนัขบ้ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งไปกัดใครเข้าคนนั้นก็จะพลอยเป็นบ้าไปด้วยได้เห็นพระองค์หนึ่งท่านถูกสุนัขกัดมาตั้ง2เดือนแล้วแต่เพิ่งกำเริบเสบสารขึ้นพอเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นแล้วกลัวเอาน้ำไปให้ฉันนี่ทำเสียงทำใกล้สุดทำอย่างนั้นน่ะหายใจเข้าถอยหลังครูดกรูดไม่อยากเห็นน้ำโรคกลัวน้ำแล้วก็ดิ้นรนกระวนกระวายต้องมัดเลยเอาสายโซ่มัดล่ามไว้กับเสาตอนสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญไม่รู้จะรักษาอย่างไรแล้วก็เป็นผื่นดำไปทั้งตัวไม่กี่วันน่ะมรณภาพถึงแก่กรรมไปมาเป็นเด็กอยู่ในสมัยนั้นได้เห็นแล้วก็บอกเขาว่าบอกนี่แหละลูกสุนัขบ้ามันกัดท่านแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรนึกว่าหมาธรรมดากัดแล้วก็เป็นลูกรุนแรงดิ้นรนเจ็บปวดไม่อยู่ไม่สุขเลยตลอดเวลาตายด้วยความทรมานเป็นลูกที่น่ากลัวเกิดจากพิษของสัตว์สัตว์อื่นๆก็มีเชื้อโรคทางการแพทย์เขาจึงวินิจฉัยให้คนรู้ว่าสัตว์อะไรจะนำลูกมาให้แก่เราบ้างเช่นหนูแต่ว่าในเมืองที่เช่นในวัดนี่ไม่ค่อยมีหนูไม่เห็นหนูเลยแต่ว่าในบางแห่งหนูตัวโตๆแมวกลัวแมวเห็นหนูแมววิ่งหนีก็ตัวมันโตเหลือเกินกลางคืนออกเพ่นพ่าน ที่จังหวัดสงขลานี่หนูเยอะตามบ้านตามช่องกลางคืนแล้วมันออกคลานบนถนนก็มีข้ามไปบ้านนั่นบ้านนี้หนูเหล่านี้ก็นำเชื้อโรคมาให้แก่คนด้วยเหมือนกันตัวสัตว์เล็กๆเช่นตัวเห็บตัวไรตัวเลือดมันก็นำเชื้อโรคได้เหมือนกันโอ้เยอะแยะที่จะทำให้คนเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยมีมากมายถ้าเราไม่รู้จักรักษาก็จะเกิดอันตรายได้แต่ว่ามีโรคก็ต้องมียาธรรมชาติมันมีเครื่องแก้เครื่องรักษากันแก้กันได้ทันท่วงทีก็มีเคยอ่านหนังสือกองหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอินเดียท่านไปเที่ยวเมืองมิสซูรีทางบนภูเขาของประเทศอินเดียอันนี้ลูกชายท่านเดินเข้าไปในป่าถูกต้นไม้ชนิดหนึ่งคันเป็นผื่นแดงขึ้นมาทันทีคันมากเจ็บปวดคนขับรถมาเห็นบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาก็ไปหาต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณนั่นแหละเอามาถึงก็เอาอะไรมาทิ่มตำตำให้มันแหลกแหลกเอามาปลูกปุ๊บเย็นเยือกเลยแล้วหายมันมีของแก้กันอยู่ในบริเวณนั้นมีพิษอยู่ตรงนั้นมีของแก้พิษอยู่ที่ตรงนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสร้างอะไรเกิดขึ้นเป็นพิษเป็นภัยก็มีสิ่งแก้กันเหมือนกับชายทะเลโยมเคยไปเที่ยวชายทะเลไหมแล้วก็เห็นตัวกระพรุนที่มันกระวุ้นลอยอยู่ในน้ำเขาเรียกว่ากระพรุนไฟใครถูกข้าวแล้วต้องปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันกระพุนไฟเนี่ยก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรแต่มีคนชาทะเลคนหนึ่งแกถูกกระพุนไฟเจ็บปวดมากเลยแกก็ไม่รู้จำไงก็ไปนอนกลิ้งที่บนชายหาดตรงนั้นมันมีผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งที่เราจิ้มน้ำพริกผักบุ้งทะเลดอกมันบานเหมือนดอกลำพงสีชมพูเยอะแยะแกกลิ้งไปกลิ้งมาผักบุ้งมันก็ขาดมียางมาถูกแผลที่แกเจ็บปวดหายเรียกว่าบังเอิญค้นพบยาวิเศษโดยบังเอิญมันอยู่ที่นั่นแหละอยู่ใกล้ทะเลนั่นแหละมันกระพรุนก็อยู่ในทะเลนั่นแหละไอ้ยาก็อยู่บนฝั่งนั่นแหละคอยรักษากันแต่คนไม่รู้เขามาช่วยไม่ได้แต่นี้ชาวบ้านก็รู้ว่าไอ้ผักบุ้งทะเลนี่มันเอามาแก้พิษกระพรุนไฟได้ถ้าใครถูกกระพรุนไฟก็ไปถอนออกมามาถึงใส่ครกๆตำให้ละเอียดให้ช้ำๆเอาไปปุ๊กที่แผลนั่นเย็นเยือกเลยหายเหมือนกันไอ้ว่านจระเข้ที่เขาสนใจกันอยู่พักหนึ่งเวลาเราถูกไฟไหม้นี่น้ำร้อนลวกไปถึงกับตัดออกมาปอกเอาเยื่อนอกออกเอาแต่เยื่อในแปะลงไปที่น้ำร้อนลวกหายทันทีเย็นยึบเลยหายทันทีเย็นมันก็น้ำแข็งหายเอามาเคยถูกแล้วก็เด็กก็ไปเอานี่มาถึงปะหายโอ้เย็นยึบแล้วหายนี่มันมีสิ่งแก้กันไม่ว่าอะไรต้นหมากรากไม้ทั้งหลายทั้งพวงนี่เป็นยาทั้งนั้นเพราะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับชีมกหมอชีวกโกมารพัฒน์แกไปเรียนเล่าเรื่องหมอชีวกให้ฟังหน่อยคือหมอชีวกนี่แกเป็นลูกผู้หญิงบริการในสมัยโน้นเรียกว่าโสเภณีพอเกิดก็เอาไปทิ้งซะเลยเอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะเจ้าชายองค์หนึ่งเสด็จเดินเช้าๆมาเห็นโอ้ฝูงกาไปล้อมอยู่ตรงนั้นแหละเด็กมันร้องอยู่กาก็ไปล้อมอยู่ไม่จิกลูกตาซะก็ดีสมไปแกก็ไปเห็นอ้าวเด็กนี่น่ารักน่าเอ็นดูเลยอุ้มพาเข้าวังเอาไปเลี้ยงจนกระทั่งเติบโตขึ้นก็ส่งไปเรียนหนังสือที่สำนักตักกศิลาเมืองตักกศิลานี่เวลานี้อยู่ในเขตปากีสถานอินเดียตอนเหนือสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นสำนักทิศาปามูกอาจารย์ใหญ่สำนักใหญ่การเรียนการศึกษาอยู่ที่นั่นทั้งนั้นแหละหมอนี่ก็ไปเรียนที่นั่นเรียนกับอาจารย์ทิสาปามุกเรียนวิชาเวชศาสตร์เรื่องยาเรียนจนจบความรู้ที่อาจารย์ให้อาจารย์ก็บอกว่าเธอเดินไปทิศตะวันออก โยดหนึ่งเดินไปเอาเดินว่าสัก10กิโลว่างั้นเก็บต้นไม้ที่ไม่เป็นยามาให้ฉันสักต้นแกก็เดินไปเดินไปไม่มีกลับมาบอกไม่มีครับอาจารย์เอ้าเดินไปทิศตะวันตกหาต้นไม้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้มาสักต้นไม่ได้ไม่มีทิศเหนือทิศใต้ไม่มีเป็นยาทั้งนั้นอาจารย์ว่าเธอจบแล้วได้ปริญญาแพทย์แล้วสมัยนี้เขาเรียกว่าได้ปริญญาแพทย์เพราะเห็นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดยาทุกเส้นเป็นยาไปทั้งหมดใช้ได้แล้วกลับบ้านได้ก็เลยกลับบ้านเดินทางกลับบ้านก็เดินไปพบเศรษฐินีคนหนึ่งปวดหัวมาหลายปีปวดหัวมากหมอก็ไปตรวจแล้วบอกว่ารักษาได้รักษาหายหมอก็รักษาอันนี้ก็น้ำมันที่น้ำมันเนยมันหกมันราดแม่บ้านนั่นก็บอกเรียกคนใช้ว่าเอาสำลีมาเช็ดไว้หมอมองเห็นว่าโอ้เศรษฐินีคนนี้คงจะขี้เหนียวมากน่าไอ้น้ำมันเลยตกนิดหน่อยก็เอาสำลีเช็ดเก็บไว้แกก็นึกในใจว่าเรารักษานี่คงจะไม่ได้ค่ารักษาแล้วทำท่าสงสัยเศรษฐินีคนนั้นมองอาการรู้ว่าหมอคิดอย่างไรบอกว่าหมอไม่ต้องวิตกเรื่องการรักษานะไอ้ที่ฉันให้ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ควรจะประหยัดอะไรควรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดคนที่ร่ำรวยได้มันร่ำรวยด้วยการประหยัดนะโยมนะไอ้พวกฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนี่ไม่มีทางจะร่ำรวยกับใครหรอกคนประหยัดทั้งนั้นแหละที่เขาร่ำรวยเขาประหยัดในการใช้การสอยอะไรไม่ควรเสียก็ไม่ให้เสียเลยหมอก็รักษาหายเป็นปกติแล้วก็เดินทางมาจนถึงเมืองราชคฤห์ก็ได้รับตำแหน่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ชื่อเสียงก็โด่งดังไปเที่ยวรักษากษัตริย์เมืองนั่นกษัตริย์เมืองนี้หลายที่หลายแห่งจนกระทั่งพระเจ้าจันทปัตโชติเมืองอุเชนีทรงประชวรมาหลายนานแล้วไม่หายสักทีอำมาตย์ข้าราชการก็บอกว่าต้องไปเชิญหมอโกรบโอมารพัฒน์มารักษาก็เชิญมาหมอตรวจอาการเรียบร้อยรับรองว่าหายแต่ว่าพระเจ้าจันทปัตโชตินี่เกลียดสิ่งหนึ่งคือนมแพะไม่เสวยนมแพะเป็นอันขาดเกลียดยาที่ต้องเสวยนี่มันเข้านมแพะหมอจะทำยังไงหมอก็เลยขอพร1ขอบัตรพิเศษเปิดประตูเมืองเวลาไหนก็ได้ออกเวลาไหนก็ได้เพื่อไปเก็บยาสดๆมาทำยาให้เสวย2ต้องการพาหนะที่เดินเร็วที่สุดก็ได้ช่างเชือกหนึ่งเป็นพาหนะพร้อมด้วยขวานเตรียมพร้อมหมอก็ผสมยาใส่ยาอื่นกลบกลิ่นนมใช่ไม่ให้รู้เวลาดื่มกาแฟแล้วมันก็ไปอยู่ในท้องไม่เป็นไรแต่พอดื่มแล้วหมอก็ขึ้นช่างหนีทันทีเพราะสัก1ชั่วโมงก็ต้องเรือพอเรือก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่นมแพะโกรธดิพอเรือขึ้นมาก็โกรธจริงๆอ่ะบอกว่าหมอนี่หลอกให้ฉันกินของที่ฉันไม่ชอบไปตามตัวมาก็บอกไปแล้วขึ้นช่างที่เดินเร็วไปแล้วไปตามตัวมาให้ได้คงจะไปหยุดพักอยู่กลางป่าเอาตัวมาให้ได้ก็สั่งคนใช้ชื่อนายกากะกากะนี่เรียกว่านักเดินเร็วแต่เอามาแข่งเอเชียนเกมก็คงจะได้เก็บอะไรเหรียญทองแน่ๆแกก็เดินทันนะไปหมอนั่งพักเช้าๆอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมนี่ไปถึงบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินขอเชิญท่านกลับเฮ้ยเดินเหนื่อยๆนั่งก่อนเดี๋ยวกินมะขามป้อมแก้คอแห้งหน่อยเอามะขามป้อมมาถึงผ่ามีดด้านหนึ่งทายาไว้ด้านหนึ่งไม่มีผ่าไอ้ซีกที่ติดยาเนี่ยให้นายกากากินพอกินก็ไปประเดี๋ยวเดียวท้องร้องกรูก็นอนถ่ายอยู่ตรงนั้นกินยาถ่ายก็ไปแล้วถ่ายอยู่ตรงนั้นหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจยานี่ถ่ายรูปของท่านหมดท้องถ่ายเป็นปกติแล้วก็กลับไปเถอะจะกินข้าวได้นอนหลับอายุมั่นฝันยืนทูลพระเจ้าแผ่นดินด้วยว่าภาระที่จะรักษาไม่มีแล้วขอกราบทูลลาไปเมืองราชคฤห์แกก็ไปเมืองพระเจ้าแผ่นดินหายเป็นปกติโอ้ดีใจ ก็เลยนึกว่าหมอรักษาเราหายจะต้องตอบแทนก็เลยก็ประทานผ้าแพรอย่างดีเรียกว่าผ้ากำพลคือผ้าไหมจากเมืองพาราณสีนี่30พับนุ่งกันไม่ไหวหมอนั่งดูผ้าแล้วโอ้ยมากมายนุ่งกันจนตายก็ไม่หมดมันมากเกินไปแต่พระไม่ค่อยมีผ้านุ่งเพราะว่าพระนี่ไม่ได้รับผ้าจากชาวบ้านหมอก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอพรบอกว่าขอพรสักข้อถ้ามีเหตุผลตถาคตก็อนุญาตก็เลยขอพรว่าให้พระรับผ้าที่ชาวบ้านถวายได้ก่อนนี้รับไม่ได้ให้ไปเก็บจากกองขยะมูลฝอยจากซากศพมาทำจีวรพระองค์ก็ถามว่ามีเหตุเป็นอย่างไรก็เล่าให้ทรงทราบอนุญาตตั้งแต่นั้นมาพระก็รับผ้าจากชาวบ้านได้นี่เรื่องหมอชีวกโกมารพัฒเรื่องยาวแต่เอาเพียงเท่านั้นเป็นหมอที่มีความชำนาญในการรักษาโรคมีชื่อมีเสียงหมอในปัจจุบันก็มักจะทำรูปไหว้กราบไหว้หนักไปกว่านั่นเชิญวิญญาณหมอเข้าสิงด้วยโอ้ยมันเก่าแก่เต็มทีแล้วอายุมันตั้ง 2,500 ปีจะไปเชิญอย่างไรไหวหมอไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เชิญกันไปตามเรื่องพวกปั๊มๆเป๋อๆมันก็อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเชื่อเลยวิญญาณนั้นแต่รู้ว่าหมอนี่เป็นต้นตำรับเครื่องสมุนไพรสมัยเด็กๆก็เคยกินยาสมุนไพรเมื่อเป็นไข้ก็ไม่ไข้อะไรไข้มาเลเรียอะไรเป็นไข้ตัวร้อนสะบัดร้อนสะบัดหนาวไข้วันหนึ่งเว้นวันหนึ่งเขาเรียกว่าไข้เว้นเพราะวันนี้ไข้พรุ่งนี้ไม่ไข้อย่างนั้นเขาก็ต้มยาหม้อใหญ่กินแล้วโอ้ยขมที่สุดเลยเอียนด้วยจะอาเจียนให้ได้เวลากินต้องบีบจมูกก่อนไม่ให้กลิ่นเข้าจมูกแล้วก็กินตั้งชามไม่ใช่กินน้อยๆมาไรยามันต้มไงกินทีละชามเช้าชามเที่ยงชามเย็นชามหมดเรานี่กินโรคหายเหมือนกันหายแล้วก็ไม่มีโรคอย่างนั้นอีกก็ศักดิ์สิทธิ์ดีเหมือนกันยาของเขาไปหาจากไม้ต้นไม้หลวงลุงท่านเป็นหมอรักษาลูกเวลาอยู่วางบางทีกลางวันพาลูกเสร็จเดินเอาหักกิ่งไม้นี่หักกิ่งไม้นั่นหักกิ่งไม้โน้นไอ้เราก็นี่เรื่องอะไรเอามาหักกิ่งไม้แบกกลับวัดนี่มันเรื่องอะไรท่านก็ไม่บอกว่าไปทำอะไรเอาไปถึงบอกเอารูดเอาใบออกแล้วก็การมันมีเอามีดมาสับทำให้ละเอียดใส่เอาเสื่อมาปูผึ่งแดดแห้งแล้วก็ตำผงไม่มีเครื่องบดตำด้วยครกเอาพวกเราก็ออกกำลังกันตำกันใหญ่ริ่งกรองให้ละเอียดใส่อ่างไว้อ่างใหญ่เรียกว่ายาเขียวใหญ่สีเขียวใครมาขอยาก็เอาไปแก่ร้อนละลายด้วยนั่นแก่ปวดลายนั่นแก่นั่นละลายนั่นกระสายเยอะเอาไปคนละห่อไปแจกแล้วทำไม่แจกชาวบ้านไม่คิดอะไรแจกฟรีทำอย่างนั้นถ้ามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาท่านบอกว่าคุณแม่ไม่สบายกี่วันแล้ว3วันแล้วเอาทำไมมึงไม่มาบอกกูให้ตายก่อนนะวะแต่ก็ว่าท่านดูนะบอกว่ามาบอกให้ตายก่อนที่ตั้ง3วันแล้วถึงมาบอกท่านก็ไปทันทีใจดูแต่ใจดีไปทันทีไปถึงก็ตรวจอาการดูถามความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรเสร็จสั่งต้มยาทันทีอ้าวไปหาจดเครื่องนั่นมาต้มให้กินแล้วนั่งดูอาการถ้าไม่ดีขึ้นเปลี่ยนยาต้มใหม่โอ้บางทีต้มวันเดียวตั้ง3หม้ออาการไม่ดีขึ้นแล้วก็นั่งเฝ้าจากกลางคืนนี่ท่านนั่งเฝ้าจนสว่างดูจนสว่างไม่กลับวัดก็สว่างมาถึงวัดก็ฉันอาหารแล้วก็จำวัดเลยใครจะมายุ่งนะจำวัดแล้วอย่าไปยุ่งไม่ได้ถ้าใครมีธุระก็มาได้แล้วก็ไปท่านทำอย่างนั้นช่วยเหลือประชาชนสมัยก่อนนี่ยูกยามันอยู่ที่วัดทั้งนั้นวัดสมภารบางวัดก็เป็นหมอใหญ่มีโรงเก็บยารากไม้แก่นไม้ใบไม้อะไร ดอกไม้กองถ้าคนสมัยนี้ไปเห็นโอ้ขยะมากจริงๆเดี๋ยวกวาดไปทิ้งหมดเอามากองไว้แล้วใครมาก็ไปหยิบอันนั้นมาสับๆใส่เข้าไปนะมาสับๆใส่เข้าไปเอาไปต้มกินบางองค์เก่งมากมีชื่อถ้าที่ใกล้บ้านที่อาตมาอยู่เนี่ยชื่อท่านจ้ายท่านรักษาเก่งมากคนตามป่าท้องตูเป็นไข้มาเลเรียท้องตูมีท้องไม่รู้จะเกิดสักทีม้ามันตูท้องตูพุงเขียวมารักษามานอนวัดต้องสร้างโรงยาวให้คนนอนหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงรักษาดูแลมีคนคนหนึ่งก็เป็นโรคขาลีบฉีดยาเท่าใดเท่าใดก็ไม่หายท่านไปเยี่ยมร้องไห้ร้องห่มบอกว่าผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วเพราะขาเดินไม่ได้จะไปทำงานอะไรได้แกก็ปลอบว่าอย่าเป็นทุกข์มากเกินไปบุญมาวาสนาช่วยมันอาจจะหายก็ได้ฉันจะลองรักษาดูนะต้มยาไปให้กินสามหม้อแข้งขาแข็งแรงเดินได้เรียบร้อยทำงานได้อยู่มาอีกตั้ง20กว่าปีจึงตายไอ้ยาสามหม้อของหลวงพ่อองค์นั้นนะหายเลยแต่ท่านประมาทไปหน่อยคนเป็นวรรณรูปมาอยู่กับท่านท่านก็คลุกคลีกับเขาอะไรต่ออะไรไม่รู้ว่ามันติดต่อกันได้ท่านเลยกลายเป็นวรรณรูปอาเจียนออกมาเป็นโลหิตเลยมาไปเยี่ยมอาเจียนออกมาเป็นโลหิตตั้งครึ่งกระถูนบอกโอ้ท่านหลวงหน้าเป็นวรรณรูปแล้วนะเออฉันรู้ฉันมันประมาทมากไปหน่อยคิดแต่รักษาคนอื่นแต่ไม่ป้องกันตัวเองมันถึงเวลาแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่แต่ใดท่านก็ทิ้นบุญไปเป็นอย่างนั้นเป็นหมอรักษาแต่คนอื่นแต่ไม่รู้จักรักษาตัวเองนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันเลยตายไปมีอย่างนั้นมาพระบางองค์ก็เป็นหมอต่อกระดูกเอ้ยแข่งหักมือหักมาแล้วกองเหมือนกันบางองค์ก็รักษาโรคนั้นโรคนี้เที่ยวชาญไม่มีความรู้ทางการแพทย์แต่ว่ารักษาได้รักษาหายด้วยแต่สมัยนี้มีน้อยแล้วเพราะว่าทางการเขามีโรงพยาบาลคนก็ไปโรงพยาบาลกันมากขึ้นหมอประจำบ้านแบบนั้นก็กลายหายไปแต่ยังมีอยู่ห่างๆความเจริญพระท่านยังเป็นหมอยังช่วยชาวบ้านก็เป็นที่พึ่งทางใจรักษากายด้วยรักษาใจด้วยให้ชาวบ้านมีความสุขความสบายขึ้นบ้านเมืองของเรามันก็อยู่กันมาอย่างนั้นรักษากันอย่างนั้นก็หายกันมาโดยปกติอามานี่มาเด็กๆ เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นโรคลมชักไอ้ชักเวลาอื่นไม่น่าเกลียดเลยชักเวลากินข้าวกำลังกินปุ๊บน้ำมูลน้ำลายออกเลยปุ๊บลงไปในถาดอาหารเนี่ยเพื่อนว่าไอ้นี่ตะกะลงไปนอนอยู่ในนอนน้ำลายฟูมปากเลยเป็นบ่อยๆเป็นบ่อยๆก็โยมผู้ชายไปหาหลวงลุงที่องค์ที่ว่ามันตะกี้ไปขอยาบอกว่าเด็กมันไม่สบายมันชักบ่อยๆเด็กอะไรท่านถามมาลูกผมเองเฮ้ยเอามากูรักษาก็เป็นหลานท่านว่าเอามากูรักษาเองก็เอาไปถวายท่านให้รักษายาที่ให้กินเป็นยาผงชงน้ำร้อนคุ้มที่สุดในโลกเวลายามากินเอาน้ำตาลแว่นมาวางไว้ด้วยผสมแล้วพอกินยาแล้วกินอันนี้กินน้ำตาลแว่นน้ำตาลตะนูดนะพอกินยาอึ๊บเคี่ยวน้ำตาลแล้วลายน้ำกินเข้าไปกินยานั่นเข้าไปทุกวันทุกวันมันไม่ชักเลยแต่ว่าไปอยู่สงขลาชักทีหนึ่งในพรรษาชักทีเดียวแล้วก็หายตั้งแต่นั้นมาโรคนั้นหายไปก็นับว่าเป็นบุญนักหนาเลยโรคนั้นมันหายไปได้นี่ถ้าไม่หายเดินเดินไปชักแล้ว เดี๋ยวก็ได้ขนศพกลับวัดกันเถอะเองเออนึกในใจว่าโอ้เรานี่มันบุญนักหนาหลวงลุงได้รักษาหาย ยานี้เอาไปรักษาคนอื่นก็มีแต่ก็ไม่หายมันไปชักในน้ำเวลาไปในทุ่งในนาไปชักในน้ำคนโรคลมชักจะชักในน้ำตายน้ำเข้าปากตายแต่ว่าเอามาหายเป็นบุญเหมือนกันยาอย่างนั้นมีคนถามบ่อยรู้ตำรายานั้นมาโอ้ยเมื่อสมัยเด็กมันไม่ได้คิดจดเจออะไรไว้หรอกแล้วก็หลวงลุงก็มาสิ้นบุญที่นี่แล้วเผาที่นี่ก็ไม่ได้ถามไม่ได้จดยาอะไรไว้สมัยนี้เขามียาแผนใหม่ไม่ต้องกินยาโบราณแล้วก็เลยไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ได้ยาจดยาท่านไว้ท่านก็มียาอีกอย่างหนึ่งยาแก้พิษงูกัดเขากวางเนี่ยปลายเขาเอามาผสมแช่ยาแล้วก็เผาใส่หม้อใส่หม้อนึ่งนะใส่หม้อแล้วก็จุดไฟเผาแล้วเขากวางก็ไม้เหมือนกับหมกไก่ไก่อบฟางอ่ะทำแบบไก่อบฟางอ่ะแต่ใส่หม้อดินแล้วก็ปิดขวาหม้อเอาดินยาไม้นั่นแล้วก็เผาทั้งหม้อเนี่ยเผาอบแล้วเขากวางก็ดำแล้วก็ถ้าคนถูกงูพิษกัดนี่เอามาฝนกับผินใช้น้ำมะนาวบีบแล้วก็ฝนนิดหน่อยแล้วไปแปะที่แผลน่ะมันดูดพิษออกจากร่างกายของคนนั้นแปะแล้วก็ต้องเอาอะไรห่อผ้าห่อกดไว้หน่อยแล้วมันติดอยู่นั่นน่ะมันดูดพอดูดหายแล้วเอานี่ไปใส่ในน้ำนมสดเอาน้ำนมสดเอายาไปแช่เอาเขาฟางนั้นไปแช่ดังชีเลยพิษมันอยู่ในเขาฟางมันออกมาที่น้ำนมนั้นกินไม่ได้เอาไปทิ้งเขาฟางนั้นเก็บไว้รักษาคนอื่นต่อไปก็มียาเรียกว่ายาเขาฟางอดแก้พิษงูกัดได้ทำแต่ก็แจกชาวบ้านไปตามเรื่องตามราวสมัยนี้ไม่ต้องแล้วช้าฉีดยาไวกว่าใครเป็นพิษงูก็รีบไปโรงพยาบาลก็มียาเซรุ่มแก้กันได้สบายไปนี่เป็นเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนในสมัยก่อนแต่มาในสมัยนี้เรามีโรงพยาบาลเมืองไทยนี่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระท่านดำริว่าลูกเจ้าก็ตายลูกไพร่ก็ตายไม่มียารักษาก็จะลำบากหมอสมัยก่อนก็มีชื่อมีเสียงเหมือนกันเช่นในสมัยรัชกาลที่3ที่4ก็มีหมอที่สำคัญคอยรักษาพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่3นี่ท่านทรงพระประชวรนี่รุนแรงมากคือว่านอนไม่ได้เจ็บปวดข้างในโครงสันหลังเนี่ยปวดมากกระวนกระวายทีเดียวแต่ว่าพระมหากษัตริย์มีน้ำพระทัยเข้มแข็งไม่แสดงอาการอ่อนแอก็นอนเกร็ดควันเจ็บปวดเฉยๆแล้วให้ลุกขึ้นนั่งแล้วก็บอกคนที่นั่งข้าวพวกเสนาบดีข้าการบอกว่าการป่วยครั้งนี้หนักมากเห็นจะไปไม่รอดแล้วเพราะหมอก็รักษาเต็มที่ก็ไม่หายปวดเหลือเกินจะนอนก็ไม่ได้จะนั่งก็ไม่ได้เจ็บปวดมากไม่เท่าใดฉันก็คงจะสวรรคตพวกแกทั้งหลายนี่ช่วยกันพิจารณานะผู้ใดมีความรู้มีความสามารถพอจะรักษาบ้านรักษาเมืองได้ก็ช่วยกันยกท่านผู้นั้นให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนฉันต่อไปท่านสั่งอย่างนั้นแล้วก็สั่งอย่างว่าเงินที่ฉันหาไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใส่ถุงแดงไว้เขาเรียกว่าเงินถุงแดงเมื่อฉันตายไปแล้วก็ขอสักกี่ชั่งจำนวนไม่แน่นอนไปสร้างซ่อมวัดสร้างวัดที่ฉันทำข้างๆไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะใครมาเป็นเจ้าแผ่นดินก็กราบทูลเขาด้วยว่าช่วยสร้างต่อให้สำเร็จให้เรียบร้อยเพราะว่าท่านสร้างสิ่งสำคัญไว้ในบ้านในเมืองพระปรางวัดอรุณรัชกาลที่3เป็นผู้สร้างอย่างดีเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพแล้วจะไปสร้างที่ภูเขาทองให้ใหญ่กว่านั้นไม่สำเร็จสิ้นพระชนม์เสียก่อนรัชกาลที่4เลยก็ทำเป็นภูเขาทองไปเลย ทำเป็นภูเขาไปเสียเลยไม่ทำเป็นพระปรางแล้วเงินในถุงแดงนั้นเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในสมัยรัชกาลที่5เพราะฝรั่งเศสเข้ามามีขั้นรุกรานมันออกแต่มันไม่ออกมือเปล่ามันหยิบอะไรไปมั่งแล้วก็เสียค่าปรับเป็นเงินมากมายก็เงินถุงแดงไปใช้จ่ายรัชกาลที่3ท่านช่วยกู้ชาติกู้บ้านเมืองไว้ได้เงินนั้นแล้วไปใช้ท่านประชวรหนักมากมีหมอคนหนึ่งก็เขียนเรื่องรัชกาลที่3บอกว่าอาการที่เป็นนั่นคือมะเร็งนั่นเองท่านเป็นมะเร็งในที่ในช่วงอกช่วงท้องเลยเจ็บปวดจนนอนไม่ได้หมอก็ไม่มีทางรักษาเพราะไม่มีเครื่องมือในสมัยนั้นก็เลยสิ้นพระชนไปเพราะลูกนั้นมาในสมัยรัชกาลที่4ก็ท่านเป็นโรคมาเลเรียก็ไปดูสุริยุปราคาที่บ้านวาโกปราณบุรีในหลวงรัชกาลที่5ทรงพระเยาว์ไปด้วยป่วยไม่รู้สึกพระองค์เลยเวลารัชกาลที่4สวรรคตเนี่ยเขาพยุงให้มารดน้ำไม่รู้สึกพระองค์มาเลเรียหนักขึ้นสมองแต่ว่ามีหมอรักษาไว้ได้ไม่เป็นไรได้อยู่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปนี่อันนี้เมื่อรัชกาลที่5ขึ้นเสวยราชท่านก็เห็นว่ามันต้องมีที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บเพราะเสด็จประพาสยุโรปก็เห็นว่าเขามีโรงพยาบาลมีหมอมีนางพยาบาลของเรามันไม่มีก็ดำริสร้างโรงพยาบาลก็สร้างโรงพยาบาล2แห่งคือจุฬาลงกรณ์กับศิริราชศิริราชนี่เพราะว่าพระองค์เจ้าพระโอรสของท่านพระธิดาของท่านถึงแก่กรรมทรงข้าวพระทัยในเรื่องการรักษาพยาบาลก็ดำริว่าต้องสร้างโรงพยาบาลก็เลยสร้างศิริราชสร้างตึกน้อยๆไม่ใหญ่ไม่โตอะไรคนมันไม่ค่อยไปรักษาตึกหลังนั้นยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สร้างไว้แต่คนไม่ค่อยไปรักษาแล้วหมอก็เป็นเจ้าเป็นนายคนไม่อยากเข้าใกล้กลัวหมอไม่อยากไปรักษาต้องไปเที่ยวหาคนมารักษามานอนโรงพยาบาลเขาเล่าว่าที่เชียงใหม่พวกฝรั่งมิชชันนารีไปตั้งโรงพยาบาลต้องแจกเงินแก่คนที่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บมารักษาปวดความไข้แล้วก็ให้10สตังค์ให้1สลึงเงินสมัยก่อนมันก็เยอะนะ1สลึงนี่มันก็เยอะแจกเงินแก่คนที่มารักษาเดี๋ยวนี้คนมารักษาไม่ได้รับแจกเงินแล้วแต่ถูกเรียกค่ารักษาถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็หนักหน่อยแต่ของหลวงก็เบาๆหน่อยมันสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครมารักษาก็สร้างโรงพยาบาลขึ้นไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รักษาทีนี้สมเด็จพระราชบิดาเนี่ยก่อนนี้ท่านก็เรียนวิชาทหารไปเรียนอยู่ประเทศเยอรมันกลับมาเมื่อเปลี่ยนการปกครองแล้วท่านก็เปลี่ยนเข็มฉันไม่เป็นทหารแล้วเพราะว่าเจ้านายจะไปเป็นทหารยังไงในระบอบใหม่นี้ท่านก็เปลี่ยนเข็มไปเรียนหมอเพราะท่านเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บในเมืองไทยมันยังไม่มีการดูแลเพียงพอการสาธารณสุขก็ยังไม่ดีพอต้องไปเรียนหมอเลยไปเรียนหมอที่เมืองบอสตันทั้งครอบครัวไปเรียนที่นั่นก็เรียนจนสำเร็จเป็นนายแพทย์ได้ปริญญาแพทย์มาอยู่ที่ศิริราชคนไม่กล้ารักษาเข้าไปรักษาไม่กล้าให้ท่านตรวจโอ้ไม่ไหวเราเรียนมาจะช่วยคนแต่คนไม่ให้ช่วยอ้าวทำยังไงไปเชียงใหม่ไปอยู่โรงพยาบาลฝรั่งแมคโคมิกไปเป็นหมอธรรมดาตรวจโรคตรวจอะไรอยู่ที่นั่นไปทำไปทำมาเกิดไม่สบายเลยกลับกรุงเทพแล้วก็ส่งพระประชวรสวรรคตไปแต่ว่าพระองค์ได้ทำประโยชน์แก่การแพทย์มากเพราะในขณะที่เป็นนักศึกษาอยู่นั้นท่านไปติดต่อกับร็อกกี้เฟลเลอร์มูลนิธิให้ช่วยประเทศไทยในกิจการสาธารณสุข เขาก็เอาเงินมาช่วยเหลือในการสร้างโรงพยาบาลส่งแพทย์ไปเรียนส่งแพทย์ไปหลายคนแพทย์ที่ส่งไปรุ่นนั้นก็ไปประลูกเกือบหมดแล้วไม่มีแล้วก็ได้สร้างลูกศิษย์ต่อมาเป็นการวิ่งเต้นช่วยเหลือมากของพระองค์เพราะงั้นเขาจึงหล่อรูปไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชวันที่24กันยายนเป็นวันสวรรคตคนก็ไปกราบไหว้บูชาสักการะในพระคุณคือเมตตากรุณาต่อประชาราษฎร์ที่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้น ก็เป็นบุญกุศลของประเทศไทยที่มีคนเช่นนั้นมาเกิดเหมาะแก่การแก่เวลาแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองของเราตามต่างจังหวัดการสาธารณสุขยังไม่ดีสมัยนั้นก็มีหมอไปประจำจังหวัดต่างๆที่พัทลุงในสมัยนั้นก็เป็นคุณหลวงนรินทร์ประสาทวิทย์อุ่นเคยจำได้ไปโรงเรียนเห็นท่านบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนจังหวัดก่อนท่านเดินไปเดินมาหลวงนรินทร์คนจันทบุรีไปเป็นหมอประจำจังหวัด อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้รักษาคนเรื่องเป็นอนามัยจังหวัดดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดอะไรอย่างนั้นไม่มีหมอรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องพึ่งวัดกันอยู่ตามปกติยังไม่มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดนี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆมีตึกอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พอเพราะเดี๋ยวนี้คนชอบไปโรงพยาบาลไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ชอบพอคลายนิดไปโรงพยาบาลแล้วไปถึงโรงพยาบาลแต่พบหมอช่วยฉีดยาหน่อยไม่สบายนะเป็นหมอที่เองทุกคนไปถึงก็สั่งหมอให้ช่วยฉีดยาถ้าหมอไม่ฉีดก็กูดีไงบอกแม่หมอนี่ไม่ไหวขอให้ฉีดยาก็ไม่ฉีดยาโรคบางอย่างไม่ต้องฉีดก็ได้เอายาไปกินก็ได้แต่ก็อยากฉีดอยู่นั่นแหละก็เลยมีคนหากินทางฉีดยาพวกหมอเฉลยศักดิ์อะไรเงี้ยพวกนายสิบเสนารักษ์อะไรหิวกระเป๋ายามีเข็มมียาไปไหนก็ฉีดด่าไปเลยคนชอบฉีดเมื่อยตัวฉีดไปในงั้นก็ฉีดกันใหญ่คราวหนึ่งไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมก็มาบอกท่านช่วยเทศน์หน่อยเรื่องอะไรโยมโอ้ยชาวบ้านแถวนี้ติดยาฉีดไม่ฉีดอยู่ไม่ได้กระวนกระวายอ้าวแล้วกันหมอเอายาเสพติดไปฉีดให้ชาวบ้านถ้าไม่ได้ฉีดแล้วอารมณ์เสียยุ่งยากเป็นปัญหาใหญ่ติดกันงอแงไม่เฉพาะชาวบ้านพระก็ติดเหมือนกันหลวงพ่ออ้าวบอกว่าพระบางองค์จะขึ้นเทศน์นี่ต้องฉีดยาโคนถ้าไม่ฉีดยาแล้วไม่มีเรี่ยวแรงจะเทศน์มาเลอะเทอะใหญ่แล้วเขาเรียกยาอะไรเฟสตามินอะไรต่างๆก็ไม่รู้พวกยางั้นแหละเอาไปฉีดติดกันตามเมืองเพชรบูรณ์มาไปเทศน์ทั่วทุกอำเภอก็เลยบอกว่ามันให้โทษไม่ได้อย่าไปฉีดยาอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปฉีดบ่อยๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฉีดยาหมอก็ตรวจแล้วกินยาสัก 5-6 เม็ดก็หายกิน3วันก็หายเขาก็ให้ยามาให้กินวันละ2เม็ดเช้ากลางวันเย็น3วันเขาให้มาเท่านั้น6เม็ด9เม็ดเป็นชุดไปกินตามหมอสั่งไม่ต้องฉีดมันแพงไม่จำเป็นคนที่จะต้องฉีดยาคือโรคมันรุนแรงต้องฉีดทันท่วงทีไอ้เรามันไม่แรงยังเดินไปโรงพยาบาลได้ยังเดินกลับบ้านได้ไม่ฉีดก็ได้ไปเทศน์ให้ฟังเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องช่วยดูแลเขาแนะนำเขาไปตามเรื่องตามราวเพราะชาวบ้านบางทีใช้ยาไม่เป็นกินไม่เป็นไม่อ่านหมอบอกว่าให้กินก็กินกันไปเรื่อยๆกินเกินไปชักดิ้นชักงอไปก็มีเหมือนกันนี่เพราะไม่อ่านบางคนอ่านหนังสือไม่ออกหมอสั่งก็ลืมจ้ะเราให้กินเมื่อละ2เม็ดเช้ากลางวันเย็นไปกินทีละ3เม็ดบ้าง4เม็ดบ้างกินให้มันหายเร็วเลยไม่หายกลับนอนชักดิ้นชักงอไปเพราะยาสมัยใหม่มันรุนแรงเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็ต้องการคำแนะนำเวลานี้ตามวัดต่างๆมักจะมีตู้ยาไว้ยาตำราหลวงเป็นยาสามัญประจำบ้านใช้ง่ายเขาก็เอาไปใช้กัน พระก็ต้องแนะนำให้ใช้มีพระองค์หนึ่งสมัยหนึ่งท่านทำยาเขียวนั่นแหละแต่ท่านเอาควินินผงผสมเข้าไปด้วยชะงัดดีรักษาโรคหายไวมีชื่อมีเสียงเหมือนกันพระองค์นั้นเพราะใช้ยาสมัยใหม่ผสมกับในยาเขียวคนมันเป็นไข้ก็กินควินินนั่นแหละแต่ว่ามันผสมยาเขียวทำให้กินง่ายอะไรขึ้นรักษาโรคภัยไข้เจ็บพัฒนาดีขึ้นหน่อยนี่เป็นอย่างนี้เรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บมันมีกันอยู่ทั่วๆไปเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลทั่วทุกจังหวัดตามอำเภอก็มีแล้วเขาเรียกว่าโรงพยาบาลยุพราชสมัยที่เจ้าฟ้าชายของเราแต่งอภิเษกสมรสรัฐบาลทานินไกรวิเชียรสมัยนั้นก็เรียรายทุนจากชาวบ้านไปสร้างโรงพยาบาลยุพราชอาตมาพอได้ยินโทรทัศน์ออกไปเองเลยเอาเงินไปหมื่นหนึ่งไปโมทนาไปที่นู่นไปที่นั่งอะไรในที่ทำเนียบรัฐบาลพอถึงคุณสมัครกำลังโคเป็นโคศกอยู่พอเห็นก็โอ้หลวงพ่อเจ้าคุณปัญญามาแล้วนิมนต์มาพูดวิทยุหน่อยอ้าวเลยไปพูดวิทยุให้คนได้ยินได้ฟังแล้วก็มอบปัจจัย 10,000 บาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลยุพราชกับเขาด้วยเป็นความชื่นใจในการที่เจ้าฟ้าชายที่รักของเราได้ทรงอภิเษกสมรสแต่ว่าตอนหลังมาก็ไม่เหมือนใจก็ต้องเทศเสียหน่อยเจ้าชายหัตถดีปุระเสียหน่อยแล้วก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่ามีการช่วยเหลือกันเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนก็เยอะมีมากมายทั่วไปตามต่างจังหวัดก็มีหมอนี่ทำงานโรงพยาบาลหลวงเย็นก็มาทำโรงพยาบาลเอกชนก่อนไปโรงพยาบาลหลวงก็เปิดเอกชนก่อนแล้วไปโรงพยาบาลหลวงเรียกว่าแสดงกันไปเรื่อยเพราะหมออย่างน้อยไม่มากเท่าไหร่ยังไม่พอผิดแพทย์ยังไม่พอกับประชาชนพลเมืองในต่างประเทศเขาควบคุมเรื่องยูกเรื่องยาเราจะไปซื้อยากินเองไม่ได้เช่นปวดหัวไปซื้อเอสปรูกาดานเอสไพรินกินไม่ได้เขาไม่ให้ซื้อเขาไม่ขายหรอไม่ขายยาที่กินเข้าไปภายในเขาไม่ขายขายได้แต่น้ำมันมะกอกปลาน้ำมันปาล์มทาเนื้อทาตัวกับผิวหนังอันนี้เขาขายได้แต่ว่ากินข้างในเขาไม่ขายขายแล้วเดี๋ยวผิดคนตายขึ้นก็ผิดนะที่นอนไม่ได้เขาฟ้องบ่อยไปกินยาแล้วมันเกิดอะไรก็ไปฟ้องยาร้านขายยาเพราะงั้นร้านขายยาก็ไม่กล้าขายให้กลัวจะเสียหายจะเกิดโทษเกิดภัยจึงต้องไปปรึกษาหมอต้องมีคำสั่งหมอจึงจะไปซื้อยาได้ถ้าไม่มีคำสั่งซื้อยาไม่ได้เวลาไปต่างประเทศก็แต่ว่าไม่ต้องตกใจหมอไทยเยอะแยะบอกว่าไม่ค่อยสบายเดี๋ยวหมอก็มาตรวจต้องให้ยากินไม่ต้องไปลำบากอะไรหมอไทยเราเยอะตามวัดตามวาหมอก็มาคอยดูแลพระถ้าไปอยู่โน่นก็ต้องมีการประกันชีวิตประกันโรคภัยไข้เจ็บเพราะเวลาไปโรงพยาบาลนี่ก็ถามอ่ะมีประกันชีวิตไหมมีประกันไหมก็ไม่มีนอนป่วยไปก่อนร้องไปเจ็บปวดไปคลางไปก็ไม่เป็นก็ไม่สนใจไม่มีประกันไม่มีเงินไม่ต้องรักษามีสิทธิจะตายได้ง่ายเนี่ยต้องมีประกันไว้พอบอกมีประกันหมอก็กุลีกุจอรักษาง่ายเป็นอย่างนั้นที่นอนก็หายใจเป็นเงินเป็นดอลลาร์ตลอดเวลาแล้วคิดละเอียดสำลีเช็ดแผลน้ำยาเขาลงไว้ในบัญชีหมดคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนางพยาบาลไทยบอกอยู่กับฝรั่งมาหลายปีฝรั่งนี่เอาทั้งนั้นเครื่องมือมีกี่อย่างคลายนิดหน่อยก็ใช้หมดต้องไปเอ็กซเรย์ต้องไปดูนั่นใช้เครื่องมือก็จะได้เรียกเงินแพงๆความจริงไม่ต้องเอ็กซเรย์ก็ได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือนั่นก็ได้แต่ต้องใช้หมดทำมันทุกห้องพิสูจน์หมดตอนจริงเพียงแต่กวดแล้วให้ยากินก็หายแต่ไม่ได้มันไม่ได้เงินต้องเรียกเงินได้มากแต่ว่าใช้เครื่องมือหมดทุกอย่างทดสอบเจาะเลือดเอาไปเข้าห้องทดสอบคิดตังทั้งนั้นเรียกตังทั้งนั้นเป็นเงินเป็นทองประเทศอเมริกานี่ป่วยไม่ได้อย่าไปป่วยเข้าพระที่ไปอยู่อังกฤษชื่อศีลานันทะก็เป็นโรคนิ้วก็มาผ่าตัดที่จุฬาหายไปแล้วแต่ยังไม่หายดีมันยังมีอยู่อีกไม่เรียบร้อยก็ไปรักษากับหมอที่อังกฤษโร รงพยาบาลอังกฤษของรัฐบาลนี่ไม่เอาอะไรเลยรักษาเปล่าๆทุกอย่างไม่คิดสตังค์เลยนี่สักนิดเดียวถ้าป่วยไปนอนตั้งเดือนไม่ต้องเสียอะไรมันก็ละแบบกับอังกฤษร้านหมอสั่งท่านศิลาไปไปอเมริกาพาไปด้วยบอกท่านอย่าไปป่วยเมืองอเมริกันมันแพงถ้าป่วยแล้วขึ้นเรือบินกลับเที่ยวเร่โทรศัพท์มาบอกผมจะเอารถไปรับที่สนามบินเลยหมอก็ใจดีเป็นหมอแขกอินเดียแต่ไปอยู่อังกฤษบอกว่าจะไปรับถึงสนามบินเอามารักษาเป็นอย่างนั้นเพราะที่นั่นมันแพงใครไปอเมริกาอย่าไปเที่ยวป่วยนะโยมนะถ้าจะไปเที่ยวไปอะไรอย่าป่วยป่วยแล้วก็เจ็บแพงไม่มีประกันด้วยเงินเอาไปเท่าไหร่หมดเสียหมดเลยการรักษาหมดไม่ได้กลับบ้านตกเรือบินด้วยลำบากเป็นอย่างนั้นการพยาบาลรักษาบางแห่งเขาดีเขาเรียกว่าสังคมสวัสดิการประเทศอังกฤษนี่เป็นสังคมสวัสดิการแต่โยมอย่านึกว่าสบายเขาไม่เอาอะไรก็เอาไว้แล้วภาษีถี่ยิบเลยเมืองอังกฤษที่เก็บภาษีถี่ยิบเอาภาษีมากแล้วก็เอาไว้ใช้รักษาคนต่อไปเขาเอาไปแล้วก็ให้คืนแก่พวกเราต่อไปคนแก่ไม่มีฟันให้ฟันได้ไม่มีแว่นให้แว่นเอามาไปก็พาไปตรวจหมอใส่แว่นใส่ซื้อแว่นได้แต่แว่นมากรอบไม่มีอ้าวจะใช่ยังไงให้แว่นทำไมให้กรอบก็ให้แต่แว่นสวัสดิการให้แว่นกรอบต้องไปซื้อกรอบอันหนึ่งตั้ง10กว่าปอนด์20ปอนด์แพงกว่าแว่นไปไหนไหนแต่ต้องไปซื้อแต่ว่าฟันนี่เขาให้พร้อมนะไม่ใช่ให้เด็กควันมาเหือกไม่ให้ทำไมครบใช้ได้แต่แว่นนี่เขาให้แต่แว่นไม่มีกรอบสวัสดิการเขาให้ทุกอย่างใครไม่สบายคนแก่ๆไปเขาให้ให้นั่นให้นี่แล้วก็มีเงินเบี้ยเลี้ยงคนแก่สบายเมืองไทยอยากให้เป็นเช่นนั้นบ้างก็ได้แต่ว่าโยมต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆเสียภาษีเพราะเขาให้เราถ้าใดเขาเอาจากเราก่อนแล้วเอามาให้เราเหมือนข้าราชการบำนาญนี่ก็เอาไว้แล้วเก็บไปก่อนแล้วเวลาแก่ลงก็ให้มีสวัสดิการมีบ้านให้อยู่มีอะไรต่ออะไรบ้านคนแก่เขาก็เอาบ้านคนแก่ก็มีหลายประเภทไม่ต้องเสียอะไรเลยก็มีเรียกว่าคนแก่ที่มีฐานะไปอยู่แต่ต้องเสียค่าเช่าค่าอ้อนมีหมอมีนางพยาบาลดูแลเสียไว้ก่อนเสียไว้ก่อนแก่คือก่อนแก่งอมก่อนออกบำนาญก็เสียไว้ก่อนฝากไว้พอแก่ปุ๊บเอาไปอยู่ได้เลยสบายนี่เมืองไทยก็ท่านกิตติวุฒิโทแกจะทำแล้วเหมือนกันคอนโดมิเนียมธรรมะสร้างบ้านให้คนแก่อยู่อันนี้หนังสือพิมพ์ก็เขียนล่อคอนโดมิเนียมธรรมะสถานเต้นรำธรรมะอะไรธรรมะหนังสือพิมพ์ล่อท่านกิตติวุฒิโทก็ดีเหมือนกันท่านคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแต่ว่าใหญ่โตเป็นตึก9ชั้นนะคนแก่เนี่ยไปอยู่วิมาน9ชั้นนี่ลำบากตอนขึ้นตอนลงถ้าไม่มีลิฟต์มันก็เดือดร้อนอยู่นะเกิดลิฟต์เสียนี่ปวดหัวเข่าเพียงขึ้นลงปวดหัวเข่าไปอยู่แต่ว่ามันอยู่ชายทะเลไม่ควรจะสูงอย่างนั้นเขาเตี้ยๆเมืองนอกบ้านคนแก่ก็ไม่สูงก็ทํา2ชั้นอย่างมากคนแก่ขึ้นลงลำบากเป็นขององค์การศาสนาเขาช่วยดูแลให้คนได้รับความสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนี่เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องโรคไปใกล้เจ็บพูดสู่กันฟังเสียหน่อยแล้วก็การที่จะสร้างโรงพยาบาลก็เพราะการรบเหตุอย่างนี้เพื่อช่วยเหลือญาติโยมชาวบ้านทั่วไปไม่เฉพาะผู้ใดใครผู้หนึ่งเวลานี้ก็ได้ปัจจัย13ล้าน2แสนแล้วยังขาดอีกไม่เป็นไรเขาจะว่าเขาไปเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆพูดมาก็สมควรเขเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้